habeen wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 7-ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala soo codsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah faahfaahinta dagaal cuslaa oo shalay ka dhacay ee duleedka xarar dheere,
khasaaraha ciidamada dowladda soo gaaray iyo kuwa meesha aada u kooban yahay. Waxaa jira dhimasho ilaa dhowr qofa iyo dhaawac ilaa 10 gaaraya, iyagayna hadda waxaa lagu dabeebayaa magaalada wixii magaalada waxuga qaban waayeen magaalada Muqdisho ayaa loo qaaday.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhegeysiga kiisaska dadka magangelya doonka Soomaalida ah ee dalkan Maraykanka iska dhiibay.
kaalmaha la siinayo dadka soo galay waxay ku xiran tahay gobolka ay joogaan. arrin dowladda federaalka ay bixiso oo caawinaadi ma jirto, laakiin gobollada ayaa maaragtay kala duwan oo nidaamyo kala duwan leh. gobollada sida hadda gobolka Minnesota oo kale waxay bixiyaan caafimaad ku meel gaar ah oo markuu qofku maarata soo galo ama oo xanuunsado kale intuu buuxsado muddo 3 la siinaya.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. dalka Faransiiska ayaa in ka badan 170 qof oo muwaadiniintiisa iyo weliba 70 qof oo kale oo u dhashay waddamo kale ka soo saaray waddanka ay rabshaduhu ka socdaan ee Haiti. dadkan ayaana lagu soo daadgureeyay diyaaradda qumaatiga u kacay helikobtarka oo militarigu leeyihiin, sida ay maanta sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. waxaana wasaaraddu intaasi sii raacisay in dhammaan dadkaasi lagu qaaday doona ay leeyihiin ciidamada baddu, ilaa iyo 1,000 qof oo muwaadiniin u dhashay waddankaasi ee Faransiiska ayaa ku noola dalka Haiti, kuwaasoo badankoodu ay haystaan 2 jinsiyadooda sida ay wasaaraddu xustay. Faransiiska ayaa markii ugu horreysay arrintan lagu soo qaaday shaaciyey maalintii Axaddii, iyagoo xusay in dadka raba inay halkaasi ka soo baxaan ay tahay inay la xidhiidhaan safaaradda waddankaasi ku leeyahay caasimadda dalkaasi ee Port-au-Prince. in ka badan garsoorada inta badan aan idhaahda ee garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa si wada jira ugu eedeeyay hay-adda sirdoonka ee militariga dalkaasi ay maamulaan in iyaga iyo weliba qoysaskoogaba ay ugu hanjabaan aftuub ciqaab, iyo weliba inay kamarada qarsoon ay ugu xidhayaan gudaha qolalka ay degan yihiin si ay saameyn ugu yeeshaan go-aanada ay ka soo saarayaan dhinaca garsoorka. warqada dhifi naadir ah oo ay toddobaadkana dareenkooda ku cabireen badiba garsoorayaasha maxkamadda oo ku jiro guddoomiyaha maxkamaddaasi sare, kuwaasoo ahaa 6 ka mid ah 8 xubnood ee maxkamaddu ay ka kooban tahay, ayay ku xuseen eedo, isla markaana ay ku muujiyeen sida ay u rabaan in xal loo helo cabashadoodaasi. waxaanay keentay arrintan in guddoomiyaha maxkamaddaasi sare Qaasi Faiz Ciisa uu kulan degdega isugu yeedho maanta dhammaanba garsoorayaasha maxkamadda si ay arrintan uga wada hadlaan. hase yeeshee, warqadan oo ku taariikhisnayd 25-kii bishan March ayaa ay ku canaanteen hay-adda ISI la yidhaahdo inay farageliin ku hayso hannaanka garsoorka si ay waxyaabaha qaar ee natiijada ka soo baxaya ay u yeeshaan. jenaraal ka tirsan ciidamada ayaa la sheegaa inuu maamulo hay-addan oo caana ku ah in lagu eedeeyo inay wax ka bedesho waxyaabaha ka soo baxa amaba ay buriso xukuumado la doortay iyagoo eegaya dalabka militariga awoodda badan ee dalkaasi Pakistan. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inuu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha kaga saaro ururka Xamaas, isagoo dhinaca kalena dhaleeceeyay qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ahaa in la gaaro heshiis xabad joojin oo degdeg ah. Netanyahu ayaa dalabaadka Xamaas ku tilmaamay inay yihiin kuwa dhalanteeda, isagoo sheegay inuu sii wadayo dagaalka ilaa iyo uu ka gaarayo ujeedada ay u qaadeen dagaalkaasi oo ay ka mid tahay in la sii daayo dadka maxaabiista ah, in la burburiyo awoodda militari ee Xamaas iyo weliba nidaamkooda dowliga ah, islamarkaana ay tahay inay hubiyaan inaanay qasan noqonin meel halis ku ah amniga Israa'iil. Sarkaal sare oo u hadlay ururka Xamaas ayaa isaguna sheegay inay la wadaageen kooxda dhexdhexaadinta wada inaanay waxba iska bedelin dalabaadkoodii hore ahaa in Israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka qasa, iyo weliba in la isdaafsado maxaabiista Israa'iil iyo weliba kuwa Falastiiniyiinta ee Israa'iil ay gacanta ku hayso. Sarkaal sare oo u hadlay oo u dhashaan idhaahda Israa'iil ayaa isaguna salaasadii u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dalka Qatar uu dib ay ugu yeedheen xubnihii ku matalaya wadahadallada kadib markii la ismari waayey, gaar ahaan in ay Xamaas ay sii dayso maxaabiista ay hayso qodobka la ismari waayey. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta haddana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiidbacana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin dheeraada ka bixinaya dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka magaalada Xaradheere, kaasoo u dhexeeyay amaba dhex maray arrimaha ciidamada dowladda federaalka iyo waliba kuwa maamulka iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca, kuwaasoo dagaal la galay Al-Shabaab. dagaalkan ayaa mas-uuliyiinta ay sheegeen inuu ka dhashay khasaare nafeed oo labada dhinacba. Xaradheere ayay ciidamadu qabsadeen horaantii sannadkii hore, haddaba dagaalkaasi ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Sheekhow.
11-kii barqanimo shalay ayaa ciidamada dowladda Galmudug, dowladda federaalka iyo ciidamada deegaanku ay ka war heleen isaruursi ay argagixisada doonaysay inay dagaal ku qaadaan magaalada Xaradheere, iyagoo isku abaabulayay meel u jirta ilaa 25 kilomitir. Runtii ciidamadu si geesinimala ayay shalay weerarkaas uga hortageen, dagaal saacado badan qaata ayaana ka dhacay. Ugu dambeynna xilli maqribkii ayaa laysku gaaray ciidamada huwanta ah ee difaacaya Xaradheerena guul la taaban karay shal halkaa kasoo hooyeen ciidamadii ama argagixisadii halkaa kusoo duushanaa, la gacmo maran ayay kala laabteen shal halkaas.
Waa gartay halkeeba dagaalku ka dhacay, mise saacad uu socday?
Dagaalku wuxuu ka dhacay afaafka hore ee magaalada deegaan oo runtii 20 kilomitir u jirta magaalada. Wuxuu socday ku dhawaad 6 saacadood oo runtii halkaas si kafool-kafoola dagaalku u socday, iyagoo ku talagalay inay si kaba dambaysa u weeraraan magaalada. Laakiin kuna rabay warbixinna haystay ayaa halkaa uga hortagay. Si buuxda ayaana shalay looga gacan sarreeyey, waxayna ku laabteen hawdkii ay horey ugu sugnaayeen, iyadoo halkaa duqayn loogu geystay ku dhawaad 100 dagaalabayaal ayaa halkaa looga dilay. Waxaana rajaynayaa inay noqon doonto isku dagii ugu dambeeyay magaaladaas kusoo haweystaan.
Waaye dhinaca ciidamadan isbahaystayna maxaa khasaare oo soo gaaray dhinacooda? Haddii dagaal culus uu socday 6 saac socday, dagaal kolley khasaare geystay buu muuqda.
Runtii maadaama xalay waqti kooban halkaas waqti dambe laysku gaaray halkaas, khasaaraha ciidamada dowladda soo gaaray iyo kuwa meesha aada u kooban yahay, waxaa jira dhibasho ilaa 2 qof ah iyo dhaawac ilaa 10 gaaraya. Iyagayna hadda waxaa lagu dabeebayaa magaalada. Wixii dee magaalada wax looga qaban waayana magaalada Muqdisho ayaa loo qaaday. Laakiin waxaan dhihi karnaa aad ayuu u koobnaa u yasirnaa dibka soo gaara dowladda, sababtuna waxa weeyaan markii hore kusid ku talagal ah dagaalkaasi loo galay taxadar badan loo galay qorshaha nimanka ay wateena looga hortagay. Marka khasaaruhu dhinaca dowladda aad u koobnaa.
Marka qorshahooduma wuxuu ahaa inay xaradheere soo galaan oo ay qabsadaan oo ay ka saaraan ciidamada dowladda.
Dabcan qorshaha marka laga warhelo waxaa laga warhelay inay abaabul badanba maalmihii ugu dambeeyey ka sameynayeen aagga Jowle iyo Dumaye, iyagoo doonaya inay laba furimood oo halkaas ka jiray inay mid ka mida weeraraan. Laakiin ugu dambeyn habeen hore waxaa la ogaaday inay xaradheere kusoo wajahan yihiin, ciidamaduna ay u diyaar garoobeen. Qorshuhuna wuxuu ahaa inay magaalada galaan oo ay markii ugu dambeysay xoog ku galaan, laakiin ciidan xoog badan oo meesha ku sugan oo qeybo kala duwan leh ayaa arrintaasi u diiday. Marka waxaan dhihi karnaa dabacoodii ay ku dabacinayeen deegaanada ee kala duwan ee Soomaaliyeed, laakiin waa ilaahay mahadiis haddii ay maanta ay jirto cudur Soomaaliyeed oo si buuxda uga hortagi karta argagixisada. Marka waxaan leenahay meeshaas guuldarro ayaa kasoo wajahday.
Dagaalkan dagaal baa ka horreeyay midug markay noqoto, kii caad ayaa jiray oo khasaare badan uu ka dhashay. Camaara iyo bacaad weynna ciidanku way ka baxeen, shabaab baa soo galay. Bal nala wadaag wararkii ugu dambeeyay saddexdaa degaan, bacaad weyn, camaara iyo caad.
Si aad ogtahay, dagaalka deegaanadaas ciidamada kala duwani ay kula jireen kooxdan khawaarijta waqti badan u qaatay, halka ay ciidamadu waqti badan ku sugnaayeen iyagoo baasanayay magaalooyin badanna ka saaray argagixisada. Laakiin dabackii mid xagga ciidamada federaalka ayaa culays yar oo maaragta dib u dhaca yimid, laakiin dibaa laga saxay arinta. Ciidamadii stateka iyo kii kuwii federaalka iyo ciidamadii deegaankuba dib ayay ugu sii laabanayeen. Magaalooyin ka mid ah waa soo qabsadeen oo hadda already dib ay ugu soo laabteen. Dhinacaasna awood hadda shabaaba oo markii horena ay uga baxeen ma jirin, haddana ay uga baqayaan. Marka xoogaa xagga ciidamada ama hoggaanka ciidanka ayaa isbeddel badan lagu sameeyey, haddana xaaladdu okay weeyaan. Waxaana rajeynayaa in xaaladdu ay sida caadiga ku soo laabato.
Waa gartay, laakiin wasiir, dee inta degaan la qabto oo ciidan ay ku dhintaan oo naf badan ku baxdo, haddana si dhib yar looga soo baxo, haddana la yidhaah waa lagu laaban karaa. Dabcan dad farbadan Soomaaliya way ku adkaanaysaa istaraatiijiyada noocaas. Maxaad ku macnayn lahayd?
Haruno, si aad ogtahay, horta dagaalkan lagula jiro kooxahan argagixisada ah waa dagaal weyn oo runtii ajnabi iyo Soomaaliba ku jirto. Laakiin hoggaanka dagaalka lagula jiro argagixisada waxaa hogaamisa dowladda federaalka ah, waxa amarada ciidamada federaalka qaataan dowladda federaalka ah. Iyaga ayaa ku haboon marka in la weydiiyo sababahaas iyo maaragtay waxyaalaha ka imaan kara. Laakiin ka isteyd ahaan ama ka galmudug ahaan, innabu ciidankii daraawiishta galmudug iyo ciidankii dadka deegaanka oo ay waajib ahayd inaan abaabulno waa la abaabulay, waana joogaan furimaha, waxayna garab taageen ciidamada dowladda. Waxaan leenahay galmudug dhinaceeda maanta wax dabac ka jira oo aan sheegi karnaa ma jiro. Waxaa hadda dagaalamayana waxaa ugu badan ciidamadii deegaanka. Marka dowladda federaalka waxaan is leeyahay su-aasha iskale, laakiin intaan ogahay haddaan ku sii daro, ciidamada runtii dib badan ayaa maaragtay iyo waqti badan ay u mareen inay deegaanadaas qabtaan, naf badana ku baxday, waana ka guuleysteen. Haddana waxaan dhihi karaa waxyaalaha yararka oo hadda la dareemi karaa inay yihiin xaalada dagaal iyo in lacaag bedasho oo ciidamadu ay dib isu abaabulaan haddaaba ay waqti dheer dagaal ku jireen. Marka waxaa la dhihi karaa waa un xaal dagaal saraakiisha hawshaas wada iyo dowladda federaalka oo runtii hogaaminaysa dagaalkaas ayaana la weydiin doonaa wixii dheeraada.
Waaye su-aasha ugu dambeysa, sawir guud markaadna siiso deegaankan shabaabku uga jiraan galgudud iyo mudug oo galmudug isku ah, maxaan ku yidhaa deegaan kooban weeye, laga deegaan badan, laga ciidan badan, laga hub badan, laga tiro badan, say wax u jiraan, maxaa ay u adkaatay in al-shabaabka sidii looga saaray Hirshabeelle iyo maxaan ku yidhaa deegaanada kale looga saaro deegaanadan galmudug ka tirsan?
Waa mahadsan tahay. Si aad la socoto, nimankan al-shabaab la yidhaahdo waxay sameeyaan, waa burburaan, marba meelay tagaan. Hadda dhammaan magaalooyinka galmudug ee waaweyn ee la yaqaano wax saldhiga kuma lahan. Waxay ku nool yihiin dhulka hawdka ah halkaas oo ay si jabhad ah ugu warwareegaan 20 qof oo meel dhigaan. laga yaabo ciidanka saak shala ka dagaalamay xaradheere inuu isla xare loo gudbiyo magaalo kale si loo tuso dadka inay maaragta halkaa joogaan. Arrinta kalena waxay tahay dagaalku hadda wuxuu ka socdaa galmudug oo keliya. Marka ciidamadii ka dagaalamaya meelo kala duwaaday iyagoo doonaya inay furada ka dagaalamaan, laakiin waxaan rajaynayaa in wax badan arrintaas laga bedeli doono biidnillaahi kariim. Galmudugna meelaha hadda ay uga sugan yihiin waxaa la dhihi karaa dhulka hawdka waaye magaalooyinka ma haystaan iyagoo baqaya. Marka annaga rajadeenu dhinacaas waa fiican tahay, waxaana rajaynaynaa maalmaha gabagabada iyo dowladda federaalka oo arrintaas lagu hogaamisa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudugga Abshiir Cabdi Sheekhow oo warrabeeyey Haaruun Macruuf. Nairobi. Qiimaha fidiin ee doolarka ee waddanka Kenya ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay qiimaha asxaarta ee suuqyada ay wax ku iibiyaan dadka Soomaalida iyo weliba suuqyada kaleba. Qiimaha shilinka Kenya marka lagu sarifayo doolarka ayaa hoos u dhacay bishan horaanteedii, inkastoo markii dambe sare u soo kacay. Wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa la hadashay mid ka mid a ganacsatada isla markaana warbixinta nooga soo dirtay.
ganacsiga Soomaalida ee camiran xaafadda Islii intiisa badan waxaa saldhig u ah alaabo iyo raashiin dalka dibaddiisa laga keeno, taasoo ka dhigan inay lacagta doolarka ku soo adeegtaan. Labadii bil ee ugu dambeeyey doolarka ayaa aad hoos ugu dhacay, taasoo aad u yareysay qiimaha shilinkeyaanka lagu sarifayey. Ganacsatada ayaa arrimahaasi culays dhaqaale uu ku soo kordhiyey, dhanka kalena dadka macaamiishooda ee ka adeegta ayay dhibaato ku noqotay iibsiga alaabaha, si gaara dhanka raashiinka oo bisha Ramadaan aad uga socod badan ganacsiga intiisa kale. Qiimaha ay alaabaha ku soo iibiyaan oo aad u sarreeya iyo dadka oo lacaga jaban ku beddeshay doolarka filayeyna in quutal daruuriga qiimihiisu uu si markaasi hoose u dhaco, balse ay dhici weysay ayaa keentay in raashiinka ay dibadda ka keenaan uu markaasi si gaabisa ku socdo, sida uu VOA u sheegay Maxamed Khaliil Nuur oo Shiin Cadde lagu naaneyso oo dukaan raashinka lagu iibiyo ku haysta Garissa Lodge.
aad buu hoos oogu yarnacay, laakiin alaabihii dee maxaa waaye alaabta dibadda laga keenay hadii doolara lagu soo baday usoo 16,000 iyo dhowr boqol mar ee alaabta ay ku imaatay haddana 13 iyo 21 bar tagay. Dee alaabo qaar waa ay dhaceen oo maxay ku dhaceen kuwii albaqabka oo sida sonkorta iyo saliidda ee buurka waxay hoos waa u yarnaceen oo way fiican yihiin, laakiin alaabaha kale dibadda laga keeno sida hadda baastada iyo bariiska iyo caanooyinka iyo waxa yar oo laga keeno waa sidaadii waay magaalada waxa ay isbedeli maayo imaanen. Hadii dadkiina waxay ku dhaceen waa doolarkii kacay uu dhacay, dee wixiina maana laga dhimayo, waxaana ayse leeyihin dadka manaha oo salqalkaas ista yara jira oo saameyn yar u yeestay magaratay. Dee maxaa waaye doolarka de alaabtina doolar lagu soo baday welina suuqu may ka bixin oo alaabti way taalla lacagta kale oo raqiisada weli alaabteedii may soo gelin. Dadku way iska leeyihiin moogey, laakiin hadda meesha oon sidii waxa loogadi jirnaa loogadaay, waxay dhacana waa laga ridaa dadka hadda sonkorta iyo saliidda iyo burka aada cuntada hadda la cunayo aada ay fiican tahay, laakiin waxaa baastada bidista kaahee magaranta.
Mustaqbalka dhow oo aan la saadaalin karin inta uu qiimo ahaan sal dhiganayo doolarka ayaa sii muujinaysa jaangooynta ganacsiga, maadaama uu muddo 2 bil ilaa 3 jeer isbedelay qiimaha doolarka lagu kala bitasho, sida uu malkan leeyahay Shiine.
khasaaro waa jirataa kastamkii, macnaha dadkii wixii gadan jira waa dadkii doolarka loo soo diri jira doolarka marba hadduu uu dhaco waa inay laisku balad gareeyaa magaalata qalqalkaas uu jira oo dadkii waxay maxay ku dhaheen doolarka uu dhacay de raashinka maada laga rido raashinkana de wixii wax qaarna uu dhacay waxay qaarna ma dhaceen sidii bariiskiiyo baastada ma dhaceen waqtidoodii ma garatay sidii unaa lagu socodsiinayaa oo wax loogagadaay kasba, laakiin calaacalka iyo saameyntii ku duwaay leedaha walaal macaan ma garatay. Meel ma fadhiisanayo fadhiisan doolarkii kun ka soo imaada 13,000 laba boqol farmaana hore maku qalqal jira 12,000 shan boqol u tagay. Haddii doolarka meel fadhiisan male bilba meel uu fadhiya wax mar uu kacaya marna uu kordhaya marna hoos u dhacaya ma garatay, weli ma fadhiisan, marku wax fadhiisa wax lagu jaangooya ma garatay.
muddo sanad ka badan sicir barar iyo qiimo sare oo noloshu ku shareeran tahay ayaa laga cabanayay dalka Kenya. Dowladdan talada haysa oo dadka aad ay uga filayeen inay qiimaha hoos u dhigi doonto ayaa canshuurta aad u kordhisay, laakiin hoos u dhaca dollarka ee waayadii dambe la dareemayay ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dalku uu baanka dhexe marar badan ku amray in ay dollarka hoos u dejiyaan si markaasi qiimaha wax lagu kala iibsado uu markaasi u dego. Tobankii sano ee ugu dambeeyeena dollarka dalka Kenya waxa uu ahaa mid qiimihiisu uu aad sare ugu socday. Haddii ay sii socoto saldhiga shee la'aanta dollarka, waxay sii murjin doontaa jaangooyn la'aanta qiimaha nolosha oo ah hadda mid aad u sarreysa guud ahaan dalka. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Maryan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkoole aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Soomaali badan ayaa sanadihii lasoo dhaafay ka mid ahaa qulqulka muhaajiriin ee soo gelayay dalkan Mareykanka, iyadoo gobollo ugu horreeya gobolka Minnesotana ay ka socdaan dhageysiga codsiyada dadka magangeliya doonka Soomaalida. Qulqulka muhaajiriinta ayaa noqday mawduuca ugu badan ee ka dhashaana doodaha siyaasiga ee xilligan doorashada madaxtinimada ee bisha Noofambar lagu loolamayo waddankan Mareykanka. Labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa mido midka kale uu ku eedeeyey inuu ku guul daraystay inay wax ka bedelaan ama wax ka qabtaan dhibaatooyinka qulqulka muhaajiriinta. Haddaba warbixin ku saabsan rajada muhaajiriinta Soomaalida ah iyo weliba nidaamka ay maraan marka ay soo galaan waddanka Mareykanka ayaa waxay noo hayaa Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue.
Sanadihii ugu dambeeyey waxaa Mareykanka ku soo qulqulayay muhaajiriin ka imaanaya dalal badan oo caalamka ah, haba ugu badnaadeen kuwa ka imaanaya dalalka koonfurta iyo bartamaha Ameerika. Qulqulka muhaajiriinta ayaa noqday mawduuca ugu badan oo ay ka dhalato doodaha siyaasadda ee xilliga doorashooyinka, waxaana labada xisbi ee dimuqraadiga iyo Republicanka ama jamhuurigu uu midba midka kale ku eedeeyey inuu ku guul daraystay inuu wax ka qaban waayo dhibaatooyinka qulqulka muhaajiriinta. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa isniintii Washington kula kulmay madaxweynaha cusub ee Guatemala Bernardo Alfarello, waxaana ka wada hadleen wax ka qabashada marinka qulqulka muhaajiriinta. Muhaajiriinta dhowaanahan soo gelaya Mareykanka waxaa ka mid ah Soomaali, kuwaas oo qayb ka ah qulqulka xadka Mexico. Haddaba rajada Soomaalida iyo nidaamka ay maraan marka ay soo galaan Mareykanka ayaan wax ka weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Faarax walaal, waxay waa qofkii nasiibkiisa horta oo waxaana calaf bayday ku xiran tahay iyo qofka kiiska uu sheegto uu wato sida uu yahay. Waxaa kale ku xiran tahay qaadiga ku soo aada. Waxyaala badan oo noocaas horta waa iska nasiibkaasi ku xiran tahay. Laakiin dhalinyaradu markay soo dhiibaan oo ay xuduudda yimaadaan ama ay wadanka gudihiisa kasoo galaan meel aan loogu talagalin inay kasoo galaan oo askartu qabato, waxaa la geeyaa xarumo loogu talagalay, waa lagu diiwaangeliyaa. Marka dhowr nooc baa lagu soo daayaa. Qaar waa la iska soo daayaa oo haddii ay markaa garanayaan qof Mareykanka jooga oo adres iyo meel u socdaan ay haystaan waa la soo daayaa oo qofkii baa lasoo wacaa waxaa qofkan kugu soo daynaa, halkana waa loo soo diraa. Haddii maaragtay qaarkoodna aydan cidna ka garanayn Mareykanka, waa lagu hayaa meelaha lagu hayo dadka oo detention dadka loo yaqaano. Waa xabsi aan weyneyn, macnaha ma aha xabsi weyn, laakiin waa si ku meel gaara meel lagu hayaa. Meelaha lagu haynay dadka marka waxaa cabaar baa lahaya, dibaa laga lahayo, kuwaas waxaa laga qaadaa interview intaa meesha joogaan, ama waxaa laga qaadaa wareysi. Wareysigaas oo lagu fiirinayo in maaragtay ay sheekadoodu ay sheeganayaani ay tahay mid isku toosan oo kale haddii ay magangelyo dalbanayaan, inta sida caadigana magangelyo dalbadaan. Marka askari baa dhageysanaya, haddii marka askarigaas ku qanco qofka sheekadiisu inay isku toosan tahay oo qof maaragtay shuruudihii asylumka wax ka sheego oo maaragtay uu heli karo kiis noocaasa inuu yahay, waxaa la siinaya wax leeda baroor baa lagu soo deynayaa. Kadibna sidaasuu maaragtay banaanka wixiis kaga raadsanaya. Dad yaroo aan badnayna weli way sii hayaan oo xabsiga dhexdiisa ku marayaan maxkamadaha. Kuwa waxaa jira iyaga laftooda maaragtay qaraabadii iyo saaxiibadii waddanka kaga soo horreeyay ay ku soo daayaan damaanad ama maaragtay waxa loo yaqaano band. Markaas sidaasaa lagu soo kala daayaa. Markii gudaha la soo galo, marka qofku markuu soo galaba hal sano haystaa inuu xareysto asylumkii muddo hal sano waa inuu ku xareysto. Marka dhalinyarada markay soo galaan ay marka ay saldhigtaan meel ay helaan ay seexdaan dadka ku tiirsanaadaan markiiba waxay bilaabaan inay raadiyaan siday u xarin lahaayeen asylumkii si ay dikaar shaqo iyo wax u helaan. Marka maxkamaduna runtii waa mashquul, aad iyo mashquul u yihiin. Marka qof markuu xareyso waxay ku xirantaa nasiibkiisa, qaar waa loo soo dedejiyaa, qaarna inta badanna runtii uu ka daaha. Hadda heer waxay maraysaa dowladdu ay bixiso qofku markuu shuruudaha soo buuxiyo maaragtay kaarka shaqada halka sano la isku siin jiray ama lix bilood oo hadda shan sano ah la issiinaya. Taasna macnaheeda waxaa loo fasirin karaa in mashquulkan faraha badan ay dowladdu garwaaqsatay, sidaana ay go-aansatay dadkan inay siiso badan, hadda waxay ku shaqaystaan noloshooda ka dibaraan inta laga soo gaarayo kiiskooda. Marka waa runtii saas ayay u kala qaybsamaan dhalinyarada soo wadanka soo gashay ee sharci doonka. Marka qofku hadduu mar u kaar shaqana helo da wuxuu noqonayaa qof maaragtay sugi karaya waqtigiisa asylumka, maadaama oo aad dadka soo galay u badan yihiin muddo dheerna runtii waa la sugayaa. Oo qaar waxaa arkaysa hadda ku dhahaya shan sanaan joogay, lix sanaan joogay, welina maaragtay la ima yeerin, iyo qaar maaragtay soo galay bilo ka hor oo helay in loo yeero ama ha waayaan ama ha helaan, taas waa arrin kale. Marka sidaas ayay dadku u qaybsamaan. Marka waxaa dhihi karaa runtii waa qof iyo nasiibkiis, haddii ay noqoto in la siiyo iyo haddii ay noqoto maaragtay in ay helaan ugu yaraan waxay ku shaqaystaanba. Marka dhalinyaradu saas way xaalkoodu.
Gobollo badan oo Maraykanka ayaa martigeliya Soomaalida, gaar ahaan gobolka Minnesota, waxaana ka socda kumanaan dhegaysiga kiisaskan ah. Waa kan mar kale Aamiin Haaruun oo sharaxaya adeegyada ay helaan dhalinyaradani.
Faaraxow, kaalmaha la siinayo dadka soo galay waxay ku xiran tahay gobolka ay joogaan. Arrin dowladda federaalkii ay bixiso oo caawinaadii ma jirto, laakiin gobollada ayaa maaragtay kala duwan oo nidaamyo kala duwan leh. Gobollada sida hadda gobolka Minnesota oo kale waxay bixiyaan caafimaad ku meel gaar ah oo markuu qofku maarat soo galo ama oo xanuunsado kale intuu buuxsado muddo saddex bilooda la siinayaa. Marka wixii caafimaad iyo ku marmarayaa, haddii uu xanuunsadana waa loo xareeyaa, qasoo kale waa la siiyaa, laakiin waa muddo kooban, ma aha caafimaad sanad iyo waxaas noocaas oo kii caadiga rasmiga maaha. Gobollada qaarkoodna runtii waxaan maqlayba maaragtay deganaa macnaha guryo ay ku noolaadaan iyo waxoogaa raashin aba way siiyaan. Marka waxay ku xiran tahay gobolka ay kusoo degaan dhalinyaradaas ayay ku xiran tahay. Marka waxay u baahan yihiin dadku markay yimaadaan dadka gobolkaas degan iyo qareemada inay wareystaan oy ogaadaan wixii ay xaq u yeelan karaan oo kale. Marka waa sidaas xaalkoodu dhalinyarada soo gasha guud ahaan. Laakiin waxa barnaamij rasmi ah oo ay xaq u leeyihiin oo lagu taakulanayo oo weyni ma jiro. Intaa waxaa dheer in Soomaalidu runtii ay aada isu gacan qabtaan oo asxaab iyo qaraabo iyo maaragtay tolba isu garab qabtaan oo si weyn loo garab istaago dhalinyarada soo gasha. Marka waana dee taas dhaqankeeni oo rasmi ka tarjumaysaa. Marka waxaad arkaysaa dad markay ay ku imaanayaan dhalinyarada oo kale oo ay soo galaan oo cusub yihiin, inta badan qof qaraaba ah, qof saaxiib ah, qof maaragtay baawada oo ku keenaya. Guryaha sidoo kale waa loo kareeyaa oo dad waxaa jira isku taga oo ka bixiya, qaarkoodna guryahooda kula nool yihiin. Marka siyaabaha kala duwan ayay dhalinyaradu u maarayaan noloshooda inta ay sharciga sugayaan.
Waga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay codkaasina wax ugu dambeeyey warbixintaasi uu inoo diyaariyey Faarax Bluu, waxaanu ahaa codkaasi ugu dambeeyey garyaqaan Amiin Haaruun. Halka weli aad nagala socotaana ah waa idaacadda v o a. Qeybo dambe ayaynoo soo socda, hase yeeshee haatan aynu dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan jaleexno. wagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idileenahay rabadaa wacaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Qeybihii dambe ee idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobadeed ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixinno kale oo ku saabsan arrimaha dunida iyo soomaalidaba, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Ruushka ayaa sheegay maanta in ay ka hortageen weerara gantaallaa oo Ukraine ay ku bartilmaameedsadeen gobolka Belarus, halka waddanka Ukraine uu sheegay in Ruushku ay habeen hore ay ku weerareen 13 diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in difaaceeda dhinaca cirku ay soo rideen 18 gantaal oo laga leeyahay dalka Ukraine. Waa sida hadalka u dhigeenee Fadyajev Galtov, gudoomiyaha gobolka Belgorod, ayaa ku sheegay isgaarsiinta telegaramka in ay jiraan waxyeelo soo gaadhay guryo ku yaalay dhowr tuulo, iyadoo ugu yaraan hal qofna uu halkaasi ku dhaawacmay. Gobolkaasi ayaa ku yaala xadka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine, waxaana bartilmaameed joogta u yahay weerarada Ukrain xilli Ukraina ay ku doodeyso in ay ka adkaatay duulaanka Ruushka oo bilaabmay waqti haatan ku siman muddo 2 sannadood. Dalka Faransiiska ayaa in ka badan 170 qof oo muwaadiniintiisa ah iyo weliba 70 qof oo kale waddamo kale u dhashay kasoo saaray waddanka ay rabshaduhu ka socdaan ee Haiti. Dadkan ayaana lagu soo daadgureeyey diyaaradaha helikobteriska oo ay militarigu leeyihiin, sida ay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Faransiisku sheegtay. Waxaana wasaaraddu intaasi sii raacisay in dhammaan dadkaasi lagu qaaday doon ay leeyihiin ciidamada baddu. Ilaa iyo 1,000 qof oo ah muwaadiniin u dhashay waddanka Faransiiska ayaa ku nool waddankan Haiti, kuwaasoo badankoodu ay haystaan 2 jinsiyadood sida ay wasaaraddu xustay. Faransiiska ayaa markii u horreysay arrintan dadka lagu soo qaaday shaaciyey maalinimadii Axadii, iyagoo xusay in dadka raba in ay halkaasi ka soo baxaanna ay la soo xidhiidhaan safaaradda ay ku leeyihiin caasimadda waddankaasi Haiti. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ragaalciliskaana waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Duulaanka ay dowladda Ruushku ku qaaday dalka Ukraine ayaa galay sanadkiisii 3-aad, welina ma muuqato saansaana muujinaysa in dagaalkaasi uu soo gabagaboobayo. Maalintii Isniintiina, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in ciidamo ka socda dalalka reer galbeedka loo diro dalka Ukraine aana meesha laga saari karin. Haddaba 2 sano iyo weliba dheeraada kadib, maxaa laga filan karaa dagaalka dalka Ukraine? Muxuuse yahay qorshaha muddada dheer ee Ruushku? Warbixinta waxay noo haysaa Aasha Ibraahim Aadan.
Aan bal marka hore isweydiinno, maxay tahay hadafka uu Ruushku ka leeyahay dalka Ukraine ee uu duulaanka ugu qaaday? Waxaa su'aashaasi nooga jawaabaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay siyaasadda caalamiga ah oo degan dalkan Maraykanka.
Wuxuu rabaa 2 shay buu Ruushku rabaa. Mid, wuxuu rabaa dhul isaga iyo u dhexeeya Ukraine inuu samaysto oo buffer zone ah oo u gaara oo dad Ruushka u badan yihiin, dadka ku nool oo Ukrainiyiinta laakiin Ruush ah. Dadkaas iyo dhulkaas wuxuu rabaa inay u dhexeeyaan isaga iyo Ukraine, iyo wixii Ukraine kasoo hara na wuxuu rabaa inuu qolo isaga puppet u aho ama maaragtay maqaarsaar u aho isagu uu xukumo, inay Kiev fadhido oo aan marna NATO iyo reer galbeed iyo cidna usoo dhowaana uu isagu halkaas uu ka xukumo. Marka labadaas wiji buu isagu rabaa, dhul uu qaato oo u dhexeeya isaga iyo Ukraine oo uu maamulaba oo uu ka tirsan isaga iyo dadkiisuba, iyo maamul maqaarsaara oo Kiev fadhiya wixii Ukraine kasoo hara.
Markii uu qarxay dagaalka dalka Ukraine, si weyn ayuu saameyn ugu yeeshay caalamka, gaar ahaan dalalka Yurub oo noloshoodii caadiga ahayd saameyn xoog leh ku yeeshay. Haddaba sidee ayaa Yurub looga arkaa dagaalka ka socda dalka Ukraine? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya siyaasadda caalamka iyo tan Soomaaliya oo degan magaalada London ee dalka UK.
Run ahaantii Yurub lagama soo dhaweynin, lamana jecla dagaalkaas inuu sii socdo, waayo noloshooda ayaa qaali u ka dhigay. Noloshii caadigeed ayuu bedelay. waa wax maalin walbaaba dadka reer galbeedku ay leeyihiin waxa lagu sii dhawaanayaa dagaal xoog leh oo reer galbeedku ay la galaan ruushka, taasoo ruushkana aan ognahay inuu yahay dowlad xoog leh oo nuclear xitaa ku hubaysan. Marka dadka reer yurub runta dagaalkani dhibaato waxaan aynu ma soo kordhin, mana jecla inuu sii socdo, oo aragtidoodu waxay ku aadan tahay in dagaalkana sida ugu dhaqso badan la joojiyo oo nolosha reer galbeedka ama waxyaabaha ay aada uga taabateen waxaa kamid ah tamarta sida shidaalka, korontada, waxyaaba badan ayuu saameeyo nolosha xitaa kor ugu qaaday. Marka reer yurub dagaalkani ma soo dhaweyn mana doonayaan, waxaynu u arkaan in la baqtiyo oo dagaalkana sidaa ku joogsada in loo howlgalo oo dowladoodu ay u howlgalaan. Laakiin waxaad moodaa mararka qaar dowladaha inaaba maaragtay ay sii shadayaan dagaalka oo qaarkood ay hub ku caawinayaan, oo haddana maantaba ay ku dhawaaqeenba Macron sida uu leeyahay in ciidan la geeyo, taasoo ah qad cas xagga Putin marka loo eega Russia, oo ay keeni kartaba inuu dagaalku aada kor ugu sii koro oo xitaa hub aanan la malayn karin isu isticmaalo. Marka yurub dadkeeda iyo shacabkeeda ma soo dhaweyn.
Muddadii labada sano iyo dheeraadka ahayd ee uu socday dagaalka dalka Ruushka iyo Ukrain, Ruushka iyo dowladaha galbeedka ah ayaa isdhaafsanayay hadallo kulkulul oo cabsigelin ku ah ammaanka iyo deganaanshiyaha caalamka, taasoo ay ugu dambeysay kii uu maalintii Isniintii jeediyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo ku taliyey in ciidamo ka tirsan xulafada NATO la geeyo Ukrain, taasoo aada uga caraysiisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Suurtagalnimada in ciidamo ka tirsan NATO la geeyo dalka Ukrain ayaa u muuqan karta mid xaqiiqda ka fog, siduu faahfaahinayo Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Maya, waa adag tahay, ciidan NATO lama geyn karo sababtoo ah haddaad fiiriso dagaalka hadda Ukrain, Ukrain waa iska proxy weeye, waa la caawinayaa hub iyo waxaasaa la siiyaa, laakiin marna ciidan NATO ka socda lama geyn karo sababtoo waxay isu bedelaysaa nuclear iyo gacanka hadal weyn oo NATO iyo warse ka dhexeeya, kaasna waxaa la yidhaahdaa waa mutual destruction weeye oo labada dhinacba waa isku baaba'ayaan, waxba laga kordhin mayo. Arrintan hadda laakiin Macron waxyaabaha keenay baan muhiima inuu hadalkaas yidhaahdo, waxaa keenay Maraykanka oo miisaaniyaddii uu siin jiray laysku haysto oo laga xanibay deeqdii iyo waxaas, iyo Yurubtii oo culays dareentay ah oo Maraykanka hadda doorasho ku jira, haddii xataa doorashadu isbedesho arma autonomigiina ama madax banaanidiina aada Maraykan u daba fadhidaan, armayba dhibaato idinka timaadaa. Oo waxyaabaha hadda Macron la leeyahay wuxuu provocationkan ama hadalladan adag u jeedinayaa inuu ka dhigo Yurub inay isdifaaceeda ku filaato oo iyadu ay hadda kadib isku tashato oo Maraykanka aan laysku hadlayn karin, sida uu hadda Ukrain markii horena u taageeriyey haddana uga lagu dambeeriyey oo aada iyo aada maaragta u dhigtay. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusayaan in Yurub ay si gooni ah hadda il gooni ah ay rabto inay ku fiiriso dagaalkan, laakiin marnaba suurtagal ma aha in NATO ciidamo ka socdaa inay Ukrain tagaan. Taas waxaad moodaa in caalamka reer galbeedka iyo Ruushku labadaba dhankaas inay isku raacsan yihiin baad moodaa.
Laakiin dhinac kale markaad fiirisid Cabdiqafaar, Faransiiska wuxuu ka tirsan yahay NATO ku jirta oo isbahaysigaasi ka mid tahay, maxaa marka gelinaya dalka Faransiiska walaac ah inaan la isku halleyn karin Maraykanka?
Waxaa gelinaya Maraykanka siyaasadiisii oo runtii aada isu bedeshay marka loo fiirsho xawaarihii uu ku socday markuu taageerayay Ukrain. Hadda waa sidaad ka warqabta hubkii waa laga yareeyey oo hubkii ma tago sababtoo ah miisaaniyaddii lama gudbin, waa la isku haystaa oo bilyan dollar loo ballanqaaday meeshii ma tegin. Marka Maraykanku Faransiisku wuxuu iska daadiciyey armaaba inta administrationka iyo maamulkoo dhan isbedelaan, haddii hadda Biden iyo maamulkiisu ay lug dambeedinayaan Trump hadduu yimaado armayba kasii dartaa. Marka Yurub hadda waxay abuureysaa qaab ah inay iyadu la timaado madax banaani ay ku taageeri karto Ukrain ay ku taageeri karto. Marka taasaa runtii sal u ah dhaqdhaqaaqan hadda ay wadaan, oo Macron dalal badan oo bariga Yurub iyo runtii ay aada iyo aada usoo dhaweeyeen hadalladiisa oo ay leeyihiin maaragtay wax fiican buu ku hadlay, inkastoo NATO-dii weyneyd oo Maraykanka iyo Ingiriiska iyo raggii waaweynaa aanay arrintaas aanay jeclaysan.
Sababihii ugu waaweynaa ee kiciyey dagaalka dalka Ukrain ayaa waxaa ka mid ahaa in dalka Ukrain aan lagu darin xulafada isbahaysiga NATO, taas oo Ruushku u arkayey in ay halis ku tahay dalkiisa, taasoo ugu dambeyntiina keentay in uu ku duulo dalka Ukrain. Ka hadalka in ciidamo ka tirsan NATO la geeyo dalkaasina waxba ugama duwana ruushka duulaan lagu soo qaaday dalkiisa sida uu sharaxayo maxamed nuur qalimow.
ruushka ee waxyaabaha uu jiidan yahay ee kamid a in dowladaha lagu daraayo NATO ama dowladaha xuduudiisaba u dhow inay NATO kamid noqdaan. waxyaabaha hadda dagaalkanba uu ku bilowday ee Ukraine wuxuu ahaa in Ukraine aan lagu darin NATO oo ah xuduud ruushka ay wada leeyihiin. kudaritaankiina waatan keentaba inuu dagaal xoog leh oo kan hadda socdaba uu la galo. kabacda iyaguna dhanka nabadda masii dhaqaaqayna waxay kusii dareen ay NATO kusoo dareen dowladaha kale oo xuduud la leh sida Finland, Sweden iyo kuwo kaleo hadda damacsanba. marka waxaad moodaa in caradu ay kor usii kacayso dagaalkan uunan ahayn mid galbeedku ay ku talagaleen inay baktiyaan laakiin uu muddo dheer socdo. taana waxay keenaysaa in Putin marka dambe uu isticmaalo waxyaaba aan la filayn isagoo ku hubaysan hub aad u culus gilgili kara ama baabin iyo halaag weyn ka keeni kara Yurub iyo caalamkaba.
dagaalka dalka Ukraine waa uu daba dheeraaday, waxaana muuqata in weli aanay jirin saansaan muujinaysa in uu joogsan karo dhowaanahan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdicasiis Barrow.
sanadihii dambe saaxadda siyaasadda Soomaaliya waxaa ku biiraya dhalinyaro fara badan oo aqoonyahan, kuwaasi oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku soo bartay. dad fara badan ayaa aaminsan dhalinyarada in saaxadda siyaasadda ay wax badan ku soo kordhiyeen, laakiin dood kale ayaa jirta oo oranaysa siyaasiyiinta faraha badanaya ee Soomaalida waxay curyaamin karaan hannaankii wax soo saarka dalka iyo weliba caqliga dhalinyarada in meel kale loo isticmaalo sida ay ku wanaagsan tahay oo ay qabaan dadka doodaasi soo jeedinaya. haddaba marka la eego xaaladda hadda taagan ee Soomaaliya, dhalinyarada siyaasadda ku biirtay maxay ku soo kordhiyeen siyaasadda iyo guud ahaanba geedi socodka dowladnimada ee dalka? waa qodobka dooda gaaban ee maanta aynu ku eegi doono. waxaa igala qayb galaya Cumar Muxiidiin oo ka mid a da'yarta dalka wax ku bartay, iyo sidoo kale Cabdiweli Xuseen Tawakal oo ka mid a aqoonyahanka dhalinyarada ee Muqdisho. ugu horeyn Cabdiweli ayaan ku bilaabayaa. Cabdiweli, dhalinyarada sanadihii ugu dambeeyey ku biiraya siyaasadda dalka, haddii ay noqon lahayd maamul goboleedyada iyo haddii ay noqon lahaydba dowladda dhexe, maxay soo kordhiyeen oo imanka muuqan kara?
Cabdicasiis, adiga iyo bahda v o a waa mahadsan tihiin. intaa kadib su-aashaada haddii aan guda galo, dhalinyaradu marka loo fiiriyo dhowrkii sane ugu dambeeyey, wax badan ayaa iska bedelay, waxna ay aada dabcan ugu biirayeen siyaasadda, haddii ay noqoto midan federaalka iyo midda maamul goboleedyada dalka. waxaa dhihi karaa waxay tahay hadda marka aad fiirisid hannaanka ay wax ku socdaan iyo dabcan doorka dhalinyaradu waa mid muuqda oo ka dhex muuqda siyaasadda guud ahaanba dhan walba ay noqoto. haddii ay noqon lahayd xataa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayay dhalinyaradu ku jiraan door wanaagsan, iyo dabcan doodooduna waa kuwa dabcan muuqata oo maanta jaangoynaya talada waddanka iyo habka u socoto. marka wax qarsoon maaha waxay qabteen.
Cumar Muxiidiin, adigoo aragtidaha ma kuu muuqataa in dhalinyarada wax badan ay siyaasadda kusoo kordhiyeen?
Cabdicasiisada, mahadsan tahay adigay baadi fiwaadan waad islaamiya. runtii aragtida Cabdiweli soo jeediyey iima muuqato, sababtoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed horto sida saxdaa muddooyinkii u dambeeyey siyaasadda waxaad moodaa inay si ka duwan sida hore ugu biiriyeen, oo ah maaragtahay in dhalinyarada siyaasadda ku biiraysa ay abadanta. marka aragtida Cabdiweli soo jeediyo ah in ay siyaasadda wax wanaagsan kusoo kordhiyeen ima muuqato. waxaana weeye runtii halka ay siyaasadda kaga mashquuleen waxaa jirta meel ka mudneed oo maaragtay la dhihi karo halka ayaa ka mudneed inay maaragtay kaga mashquulaan.
meesha ay ka mudneed waanu imaan doonaa. Cabdiweli, marka aad fiiriso xadiga dhalinyarada siyaasadda ku biirta, waxaa tiri wax badan ay soo kordhiyeen. marka aad fiiriso xagga fikirka dhalinyarada Soomaalida, dadka qaar ayaa ku doodaya in waxa ugu badan ee maanta siyaasadda loo galay tahay in daqli iyo dhaqaale laga sameeyo, miyaanay taa ku muuqan dooda saa oranaysa?
maya, ima muuqata, sababtoo ah dhalinyaradu waxay ogaadeen inay yihiin bahda ku kortay dowlad la-aanta, burburkii tan iyo markay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalka. marka maadaama dhalinyaradu marxalado kala duwan ay wax ku soo barteen, qaar iyagoo waddankii jooga oo aan bannaanka kaga bixin wax ku bartay burburkii iyo marxaladihii kala duwanaa adkaa ee dalkani uu soo maray, qaarna qurbaha ay fursad u heleen oo ay ku soo barteen, waxa ay dhammaantood dabcan ay og yihiin dhalinyaradu waxay tahay inay yihiin nambarka ugu badan ee maanta bulshada Soomaalida hadii la tiriyo lagu tilmaamo dhalinyaradu 700 inay maadaama yihiin population inta leeg inay ay tahay xilligii iyagu ay wax maamuli lahaayeen marka fursadan ah inay dhaqaale laga raadinayo anigu fikirkaas ima muuqda mana qabo inuu maanta la soo helayo mid ka mid ah dhalinyarada siyaasadda ku biiray ama systemka dowliga ka mid noqday oo oranaya waxaan doonayaa inaan fursad dhaqaale aan sameeyo.
Umar, aragtidaasi cabdiwali oo qaba sidaad aragtaa?
Marka la fiiriyo cadadka ama barsajka dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda ku biiray, runtii wax wanaagsan maaha. Waxaan dhihi lahaa, yacni horta way wanaagsan tahay in dhalinyarada qaarkood ay siyaasadda ku biiraan, laakiin marka la fiiriyo xagga dhaqaalaha oo kale waxaa muuqanaysa in ay aada u fara badan tahay. Sidaan hore kugu sheegana waxaa waaye, halka ay siyaasadda kaga biireen meelo kaga mudneedaa jirta.
Xaggee ka mid a meelahaas haddii aad sheegto?
Walaahi horta waddanka waddankeena Soomaaliya marka la yiraa wax soo saar badan uu leeyahay, khayraadkiisu waa fara badan yihiin, waa waddan khayraadkiisu oo maaragtahay aada u fara badan yahay. Marka dhalinyarada halkii ay waddanka wax soo saarkiisa kaga fikiri lahaayeen haddii mid waliba oo siyaasaddii ku mashquulo, runtii waxaa muuqanaysa in maaragtay ay ka leexdeen wax soo saarka waddanka. Dabcan dunidana marka la fiiriyo, dhalinyarada dunida marka la fiiriyo, yacni waxay ku mashquulaan wax soo saar oo waddanka ah, sidii haddii ahaa lahayd warshado, haddii ahaa lahayd ganacsi, haddii ahaa lahayd wax soo saar beeraha. Dabcan waddankeena waa og tahay waxyaabaha uu qaniga ku yahay waxaa ka mid ah meelo kala duwan sida wax soo saarka beeraha, wax soo saarka maaragtahay kaluunkii oo kale, yacni dabcan la soo koobi karo. Marka halkii la dhihi lahaa in maaragtahay meeshaas ay kaga mashquulaan, dabcan waxay u jihaysteen dhinacii siyaasadda, waxayna ila tahay in maaragtahay siyaasaddu ay dhalinyarada halkii maaragtahay ku habooneed oo inay u jihaystaan rabo ay ka jihaysteen dhinac kale aadeen.
Doodaas maxaad ka leedahay meeshay ahayd inay wax soo saarkii dalka ay aadaan bulsho wada siyaasi ah oo wada dhalinyaro ah ayaa muuqata, doodaas soo maaha mid loo qaateena?
Cabdicasiis, dabcan arintaa uu ka dhaweejiyey walaalkii cumar ma ahan, sababtu waa dhalinyaradu micnaheedu ma ahan inay dhammaan ay wada galeen siyaasaddii. Dhalinyaradu markay waxbarteen oo ay jaamacadihii ay soo dhammeeyeen, kuwii dibadda iyo kuwii gudaha, qof walba wuxuu aaday fakaltigii ama waxyaabihii uu ku takhasusay u bartay. Marka in beerihii baratay oo dabcan fursadihii beeraha ka faa'iideysanaysa, waa inkastoo ay jiraan caqabado badan oo haddana ku gadaaman in sidii la rabay beerihii looga faa'iideysto, waddankeena waad ogtahay oo caqabado badan iyo duruufo badan ayaa jira, way jiraan. Marka haddana dhalinyaro badan oo dhinaca waqti geliya in dhinaca iyo meelihii kale ee dabcan takhasusyadii kaleetana iyaguna waqti geliya way jiraan. Laakiin marka la fiiriyo, waxaan aaminsanahay middan ah, marka la fiiriyo inay hal dhinac ay u wada biireen ima muuqato, umana malaynayo inay dhammaantood ay wada galeen siyaasaddii. Laakiin dhalinyaradu weli waxaan isleeyahay, haddii sistemka dowliga uu sii daadego oo golo deegaan iyo doorasho qof iyo codil aado, waadna arki doontaan waxa ugu badan ee codad hele waxay noqon doonaan dhalinyaro waxbaratay oo gudaha waddanka weliba aan aaminsanahay inay wax badan ay ku barteen.
Waa gartay mashaakilka maanta dalka ka jira ee muuqda ma ka mid tahay siyaasiyiinta faraha badan ee sanad walba soo biiray?
Dabcan cabdicaziis, taasi way muuqataa, sababtoo ah mar walba oo siyaasiyiintu ay bataan, dabcan waxaa sii kordhaya khilaafaadka iyo maaragtay in siyaasaddii la isku khilaafo. Dabcan maamul goboleedada iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya hadda markaad eegtid, dee waxa ka dhacaya inta badan waxa ishaya oo maaragtay siyaasaddii isku haya, khilaafaadka meelo badan ka jira, waxaa sabab u ah dhalinyarada. Dabcan dhalinyaradu keliya siyaasadda maaragtahay yacni inay siyaasadda ku biiraan keliya maaha. Dabcan dhalinyarada siyaasadda inay ku biiraan keliya ma hortaagno in maaragtahay wax soo saarka waddanka iyo fikrado kaloo dhalinyaradaas ay abuuri lahaayeen. Xitaa waxaa jiri karta qofka dhalinyarada markuu siyaasadda ku biiro in uu dhinac kale u jihaysto, weliba la dhihi karo dhinaca waddankii uu khatar ku yahay. Marka dabcan mushkiladaha jira qeyb weyn ayay ka tahay dhalinyaradan amaba siyaasiyiintan waddanka ku soo badanay.
Adinkoo marka soo koobaya, si looga fakaro siyaasad wanaagsan iyo siyaasiyiin hoggaan lehna si ay usoo baxaan, arintan taagan ee hadda aad ka wada hadlaysaan, xal looga helo, maxaad ku soo koobi lahayd aragtida xalka hoggaanka dalka iyo siyaasiyiintaba uu ku jiro?
Xalku waxa uu ku jiraa horta in dhalinyaradu dabcan ay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. Qof walba oo dhalinyaro ah ama kuwa xataa siyaasiyiinta kale dabcan sii gaboobaya aan isleeyahay sanado kadib siyaasadda way ka fariisan doonaan, in dhammaan horta laga shaqeeyo in jiilka imaan doona ay helaan dowlad iyo dabcan waxwaa nidaam ay kusoo ay fursad ay u helaan, marka in laga wada shaqeeyo sidii dadka laysugu soo dhaweyn lahaa, midnimada iyo wadajirka loogu wada shaqeyn lahaa, dowladdiska iyo dabcan inay dowladdu ay gaarto bulshada heere noocyadeeda kala duwan ilaa iyo heer deegaan ay gaartana in laga shaqeeyo. Waxaana qabaa in dhalinyaradu haddii ninka dhalinyarada ah ee wax soo bartay ee maanta doonayo inuu aqoontiisii uga faa'iideeyo dalkan iyo dadkan, in fursad la siiyo maadaama uu maskax dabcan firfircoon uu hayo, awood iyo tamar badan uu hayo, in fursadaas la siiyo. Marka anu taas ayaan soo jeedinayaa.
Hayo Cumar.
Cadcisaad, aad umahadsan tahay. Runtii markaan soo koobo xalka waxa ugula jira dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaan usoo jeedinayaa ama baaqaygu yahay in maaragtahay fikir ay u jihaystaan, fikirkaasoo ah in ay maskaxda shiilaan keliya ayna muhiimadu noqon siyaasadda, oo maaragtahay yacni fikir hal abuur ay la yimaadeen dhalinyaradu. Runtiina waa wax maaragtahay ugu haboon oo maanta xal lagu keeni karo waddanka, shaqalaa badana ka jirta. Dabcan haddii dhalinyaradiina maaragtahay ku mashquusho halkaas dhinac ay fokus ka saarto, waxaa waaye dabcan shaqalaantu way sii taagnaanaysaa. Dabcan marka xalkuna waxaa kaloo ku iman karaa dowladdana, waxaa loo baahan yahay in iyada qudheedo ee dhalinyarada maaragtahay, inkastoo dowladdeena aan ognahay in dowlad iska jilicsan oo hadda soo kabasho ku jirta ay tahay, in haddana maaragtahay yacni iskaashi badan la sameeyo oo la abuuro fursado dhalinyarada ee loogu jihay karo dhinaca fikirka, iyo sidoo kale in ay maaragtahay ka fikiraan in xal aan siyaasadda ahayn oo waxsoosaar ay u jihaystaan.
Cumar Muxujin iyo Cabdiweli Xuseen, aad baad umahadsantihiin dhegaystayaal. Doodii gaabneedna intaa haynu joogto.
Doodaasi gaabanna waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey Cabdicasiis Barrow. Saduuqa caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegay in xaalad darana ay ka jirto dhowr waddan oo bariga iyo weliba koonfurta qaarafta Afrika ku yaalla, kuwaasoo ugu yaraana 5-4 milyan oo caruur ay hayso cunto yaraan ba'ana oo uu sii xumeeyey isbeddelka cimiladuna. Columbus Mahunga ayaa kasoo warramay caasimadda waddanka Zimbabwe, halkaasoo ay dowladdu sheegtay inaanay ku degdegi doonin inay ku dhawaaqdo masiibo qaran, inkastoo ay abaaruhu iyagoo ba'an yihiin ay halkaasi dhammaanba degmooyinka ka jiraan. Warbixintan waxaa inoo soo koobayaa u soo diray Columbus Mahunga Ibraahim Xasan Daanduray.
Bayaan ay soo saartay Iva Kadili oo ah agaasimaha UNICEF ee bariga iyo Afrikada Koonfureed ayaa sheegtay in kulaylo daba dheeraaday iyo abaarta ku habsatay dalal dhowr ah ay ku reebeen malaayiin qof xaalad daran. Christian Rodarts oo ah la taliyaha nafaqeynta ee UNICEF ee bariga iyo Afrikada Koonfureed ayaa V O A waxay u sheegtay in waddamo badan oo gobolkeeda ah ay ka jiraan heerarka aada u sarreeya ah gabaabsi cunto haboon ama nafaqo darraba'an, waxayna sheegtay inay kasii darayaan qaabab cimilo xumaa oo la xiriira isbeddelka cimilada.
For example, in Malawi, affected by the current El Nino phenomena, data from the routine nutrition program showed a worsening of the nutrition status of children.
Tusaale ahaan, Malawi oo hadda ay saameysay dabaysha El Nino, macluumaadka laga soo ururiyey barnaamijyada nafaqeynta ee caadiga ah ayaa muujinaya in xaaladda nafaqa darrada ee caruurtu ay kasii darayso oo caruurta isbitaalada la dhigaya ay kordheen. ku dhowaad 20 waddan ee ugu sarreeya cabirka dalalka uu saameeyey isbeddelka cimilada ee gobolkan. Xitaa haddii ay jirto guul yar oo laga gaaray nafaqeynta caruurta, waa mid hadda inagoo arkayna sii xumaanaysa.
UNICEF waxa ay sheegtay inay isku dayayso in ay ka kaalmayso caruurta iyo qoysaskooda in ay bartaan hababka loola tacaalo isbeddelka cimilada iyadoo loo marayo dugsiyada. Wongani Grace Tolo ayaa ah la taliyaha waxbarashada gobolka ee UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika.
UNICEF is working with partners, but specifically government, UN agencies, civil society and communities to integrate climate education into the education system.
UNICEF waxay kala shaqeynaysaa hay'adaha ay bahwadaagta yihiin ee qaramada midoobay, dowladaha iyo bulshada rayidka ahba, sidii waxbarashada loogu dari lahaa casharro la xiriira isbeddelka cimilada, gaar ahaan saameynta ay ku yeelan karto kaabayaasha dhaqaalaha, adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo, iyo maaraynta wasakhda. Aan tusaale u soo qaato Zimbabwe, oo aanu dowladda kala shaqaynayno iskuullo lagu barto waxyaabahan, oo waxbarashada lagu darayo istaraatiijiyad la xidhiidha maaraynta saameynta isbeddelka cimilada.
Iyadoo taas ay caawin karto Koonfurta Afrika mustaqbalka fog, dadka reer Zimbabwe ayaa waxay ka walaacsan yihiin xaaladooda halkan iyo hadda, waxaana ka mid a Elita Nukube, iyadoo saddexdeeda caruur ay ku dhibaatoonayaan inay aadaan dugsiga sababtoo ah iyagoo aan helin cunto joogta.
Waxay tidhi, waxaana haysta dhibaatada la xidhiidha cunto yaraanta. Waxaanu ku noolnahay saboolnimo, ma jirin cidna soo gaarsiisay deeq cunno ah. Waxaanu rajaynaynaa inay cunto na siiyaan amaba beddelkeed. Sannadkan wax dalag ahi nooma soo go'in, xataa waxyaabihii kale ayaanu iibin jirnay ayaan jirin sannadkan. Gargaar ayaanu codsanaynaa, waayo xitaa xoolaheennu ma haystaan biyo ay cabaan. Lo'dii iyo arigeenniina sida muuqata, haddii xaaladdu sidan ku sii socoto, way dhammaanayaan.
Si kastaba ahaatee, wasiirka daryeelka bulshada July Moyo ayaa sheegay Talaadadii in dowladda Zimbabwe aysan ku degdegi doonin inay ku biirto Malawi iyo Zambia si ay ugu dhawaaqdo abaarta hadda jirta inay tahay masiibo qaran, isagoo sheegay inaysan jirin sabab cilmiyeysan oo lagu damaanad qaadayo ku dhawaaqida musiibada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal. Ibraahim Xasan Daandure oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo caasimada Zimbabwe ee Harare uu kasoo diray Columbus Mahunga. Haatanna gabagabada idaacaddaynu maraynaa ee aynu mar kale jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan. sidadaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida oo idinka soo gaaraysay v o a washington. Taliya kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.